18 kun hayotni birgalikda boshdan kechirish. Masih ato qilgan tinchlik dilingizda hokim bo'lsin. Sizlar bir badanning a'zolari kabi tinch totuv bo'lishga da'vat etilgansizlar. Kolosaliklarga maktub 3-bob 15-oyat. Hayot bo'lishish uchun mavjuddir. Xudo bizdan hayotni birgalikda boshdan kechirishimizni istaydi. Muqaddas kalom buni tajriba bo'lishilgan birodarchilik deb ataydi. Ammo bugungi kunda ushbu so'z o'zining kalomiy ma'nosining ko'proq qismini yo'qotdi. Hozir birodarchilik odatda suhbat, ijtimoiylashuv, oziq-ovqat va xursandchilikni bildiradi. Sening birodarchiliging qayerda degan savol qayerda jamoatda ishtirok etasan va birodarchilikda bo'lib turgin degan gap yangilanishni kutib turgin ma'nosini anglatadi. Haqiqiy birodarchilik faqatgina xizmatga qatnashishdan ko'ra kengroq tushunchadir. Bu hayotni birgalikda boshdan kechirish demakdir. Bu o'z ichiga beg'araz sevish, samimiy bo'lishish, amaliy xizmat qilish, qurbonlik keltirib berish, mehribonlik bilan yupatish va yangi ahddagi boshqa bir-biringiz kabi buyruqlarni o'z ichiga oladi. Birodarchilikka kelsak, bunda hajm muhimdir. Kichikroq yaxshiroqdir. Siz ko'pchilik bilan ibodat qila olasiz, ammo bir kishi bilan birodarchilikka kirisha olmasligingiz mumkin. Qachonki guruh 10 kishidan ko'proq bo'lsa, eng tinch kishi qatnashishdan to'xtaydi va biroz kishilar guruhda yetakchilik qiladi. Iso kichik shogirdlik guruhlari miqyosida xizmat qildi. U bundan-da ortiq kishini tanlashi mumkin edi. Ammo u bilardiki, 12 kishi agar har bir kishi qatnashi kerak bo'lsa, eng ko'p hajmdir. Masihning tanasi o'z tanangizga o'xshab, haqiqatda bir qancha hujayralarning to'plamidir. Masih tanasining hayoti sizning tanangizga o'xshab, hujayralarda mavjuddir. Shuning uchun ham har bir masihiy bu uy yig'ilishi bo'ladimi, yakshanba maktabi sinfimi yoki kalom o'rganishmi, bundan qat'iy nazar jamoatlarining kichik guruhlarida qatnashishlari shartdir. Bu katta jamoatlar emas, balki haqiqiy birgalik shakllanadigan joydir. Agar siz jamoatni katta kemadek tasavvur qilsangiz, kichik guruhlar bu kemaga birlashtirilgan kichik qayiqlardir. Xudo kichik guruhlar haqida betakror va'da bergan. Qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men shu yerda ularning o'rtasida bo'laman. Baxtga qarshi, kichik guruhda bo'lish sizga haqiqiy jamoani boshdan kechirishingizni kafolatlamaydi. Ko'pgina yakshanba maktablar sinflari va kichik guruhlari mukammallikka berilib, haqiqiy birodarchilik nimaligi haqida aniq tasavvurga ega emas. Haqiqiy va soxta birodarchilik o'rtasida qanday farq mavjud? Haqiqiy birodarchilikda kishilar chinakamlikni his qiladilar. Chinakam birodarchilik mukammal emas, kerakli darajadagi suhbatdir. Bu haqiqiy, qalban, ba'zan pastroq va bo'lishuvchandir. Bu kishilar o'zlari va hayotlarida sodir bo'layotgan narsalar haqida samimiy bo'lganlarda sodir bo'ladi. Ular o'zlarining og'riqlarini bo'lishadilar, his tuyg'ularini ochiq namoyon qiladilar, muvaffaqiyatsizliklariga iqror bo'ladilar, shubhalarini aytadilar, qo'rquvlarini tan oladilar, kuchsizliklarini tasdiqlaydilar va yordam hamda ibodat qilishni so'raydilar. Chinakamlikni siz ba'zi jamoatlarda teskarisini ko'rasiz. Samimiylik va kamtarlik muhiti o'rniga da'vogarlik, rol o'ynash va soxta muloyimlik hamda sust suhbat mavjud. Kishilar niqob kiyadilar, o'zlarini himoyalashadi va xuddi hayotlarida hamma narsa o'z joyidagidek harakat qiladilar. Ushbu munosabatlar haqiqiy birodarchilikning o'limidir. Agar biz o'z hayotimiz haqida ochiq bo'lsakgina, haqiqiy birodarchilikni boshdan kechirishimiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biroq uning o'zi nurda bo'lgani kabi, biz ham nurda yursak, bir-birimiz bilan aloqa qilamiz va uning o'g'li Isoning qoni bizni har qanday gunohdan pok qiladi. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. Dunyo yaqinlik qorong'ida sodir bo'ladi deb o'ylaydi, ammo Xudo bu yorug'likda sodir bo'ladi deydi. Qorong'ulik bizning og'riqlarimiz, xatolarimiz, qo'rquvlarimiz, muvaffaqiyatsizligimiz va kamchiliklarni yashirish uchun ishlatiladi. Ammo yorug'likda biz bularning hammasini ochiqlikka chiqaramiz va o'zimizning kimligimizga iqror bo'lamiz. Albatta, chinakam bo'lish ham, jasorat ham kamtarlikni talab qiladi. Bu ochiq bo'lishdan qo'rqishimiz, rad etilishimiz va boshqadan jarohatlanishimizni qarshilashimizni bildiradi. Nima uchun biror shunday tavakkalchilikka boradi? Chunki bu ruhan o'sish va his-tuyg'u jihatidan sog'lom bo'lish uchun yagona yo'ldir. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Biz faqatgina tavakkalchiliklarni qabul qilish orqali o'sishimiz mumkin va eng qiyin tavakkalchilik bu o'zimiz va boshqalar haqida samimiy bo'lishimizdir. Haqiqiy birodarchilikda kishilar o'zaro bog'langanlikni his qiladilar. O'zaro bog'langanlik berish va olish san'atidir. Bu bir-biriga bog'langanlikni bildiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shu tariqa badanda bo'linish bo'lmaydi. Lekin butun uzuvlar bir-biriga bir xil g'amxo'rlik qiladilar. O'zaro bog'langanlik birodarchilikning yuragidir. Yaqin munosabatlar qurish, mas'uliyatlarni bo'lishish va bir-biriga yordam berish. Pavlus shunday degan: "Yana to'g'risi, ko'rishganimizda sizning ham, mening ham iymonimiz bir ekanidan o'zaro jasorat topamiz" demoqchiman. Agar boshqalar biz bilan birga yursa va bizga dalda bersa, biz iymonimizda mustahkamroq bo'lamiz. Muqaddas kalom o'zaro mas'ul bo'lish, o'zaro dalda berish, o'zaro xizmat qilish va o'zaro maqtash haqida gapiradi. Yangi ahdda bizga bir-birimiz haqimizda 50dan ortiq amrlar berilgan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Bir-biringizni birodarlarcha, samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar. Siz Masih tanasining har bir a'zosi uchun mas'uliyatli emassiz, ammo ularga mas'uliyatlisiz. Xudo sizdan ularga qo'lingizdan kelgancha yordam berishingizni kutadi. Haqiqiy birodarchilikda kishilar rahmdillikni his qiladilar. Rahmdillik maslahat berish yoki tezda yordam berish degani emas. Rahmdillik ichkariga kirish va boshqalarning og'rig'iga sherik bo'lish demakdir. Rahmdillik shunday deydi: "Men sen boshingdan kechirayotgan narsalarni tushunaman va sening his-tuyg'ing g'alati ham emas, tentaklik ham emas." Hozirda ko'pchilik buni achinish deb ataydi. Lekin kalomiy so'z rahmdillikdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Xudo sizlarni azizlarim deb tanlagan. Sizlar muqaddassizlar. Shunga ko'ra rahm-shafqat, ko'ngilchanlik, kamtarlik muloyimlik va sabr toqatni zeb ziynat qilib taqinglar. Rahimdillik kishilarning ikki asosiy ehtiyojlarini qondiradi. Boshqalarning tushunishini va his tuyg'uning tasdiqlanishini. Boshqalarni tushungan va ularning his tuyg'ularini tasdiqlaganingizda yangi birodarchilik barpo qilgan bo'lasiz. Muammo shundaki, biz doimo o'z ishlarimiz bilan shoshilib yurib, boshqalarga rahimchilik bildirish uchun vaqt topolmaymiz. Yoki biz o'zimizning og'riqlarimiz bilan band bo'lib yuramiz. O'zimizga achinishimiz boshqalarga nisbatan rahimdillikni quritib tashlaydi. Birodarchilikning bir qancha bosqichlari bor va har biri turli vaqtlarda munosibdir. Birodarchilikning eng oddiy darajasi bir-bir bilan bo'lishish va Xudo kalomini birgalikda o'rganishdir. Chuqurroq daraja esa sayohatlarda va mehribonchilik loyihalarida xizmat qilishdir. Eng oliy va chuqur daraja esa bir-birimizning dardlarimizga sherik bo'lib va bir-birimizning yuklarimizni ko'tarib azob chekish birodarchiligidir. Ushbu darajani eng yaxshi tushunadigan masihiylar qovg'inga uchrayotgan, xo'rlanayotgan va hattoki iymonlari uchun o'layotgan kishilardir. Muqaddas kalom shunday amr beradi. Bir-biringizning og'riqlaringizga yordamlashinglar. Shunday qilib, masihning qonunini bajargan bo'lasizlar. Biz bir-birimizga og'ir inqiroz, qayg'u va shubha vaqtlarida juda kerakmiz. Iymonimizni ikkilantiradigan vaziyatlar kelganida, shunda eng yaqin do'stlarimizga muhtoj bo'lamiz. Biz Xudoga iymonimiz uchun va bizlarni yetaklashlari uchun kichik guruhdagi do'stlarga muhtojmiz. Kichik guruhlarda hattoki Xudo uzoqda tuyulganda ham Masihning tanasi haqiqiy va ochiq bo'ladi. Bu Ayyub azob chekayotganda juda muhtoj bo'lgan narsa edi. U shunday deb hayqirdi. Umidsizlikka tushgan kishi, hattoki Xudodan qo'rquv bo'lmagan do'stidan ham yordam kutadi. Haqiqiy birodarchilikda kishilar shafqatni his qiladilar. Birodarchilik shunday joyki, u yerda xatolar yuvib tashlanmaydi, balki xatolar o'chirib yuboriladi. Agar shafqat adolat ustidan g'olib chiqsa, birodarchilik sodir bo'ladi. Biz hammamiz shafqatga muhtojmiz. Chunki hammamiz ham qoqinamiz va yiqilamiz va qayta tiklanishimiz uchun yordamga muhtoj bo'lamiz. Biz bir-birimizga shafqatli bo'lishimiz va shafqat kutishimiz kerak. Xudo shunday deydi. Shuning uchun endi bu odam haddan ortiq xafa bo'lmasligi uchun uni kechirib, tasalli berishingiz ma'quldir. Siz kechirim olmasdan turib, birodarchilikka ega bo'la olmaysiz. Xudo shunday ogohlantiradi. Bir-biringizga nisbatan chidamli va kechirimli bo'linglar. Agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Chunki achchiqlanish va nafratlanish doimo birodarchilikni vayron qiladi. Biz nomukammal va gunohkor inson bo'lganimiz uchun ham, agar yetarli vaqt davomida birgalikda bo'lsak, albatta bir-birimizni jarohatlaymiz. Ba'zida ataylab shunday qilamiz va ba'zida bilmay turib qilamiz. Baribir nima bo'lgan taqdirda ham birodarchilikni tiklash va yanada mustahkamlash uchun juda ko'p shafqat va inoyatga muhtojmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Худоонинг бизга кўрсатган шафқати бизнинг бошқаларга шафқат кўрсатишимиз учун далда берувчи куч бўлади. Ёдингизда бўлсинки, ҳеч ким сиздан Худо сизни кечирганчалик ёрдам сўрамайди. Кимдир сизни ранжитса, сизда шундай хоҳиш бўлиши мумкин. Мен бор куч ғайратимни ва ҳис-туйғуларимни уни қайта тўлаш учунми ёки уни ҳал қилиш учун ишлатишим керакми? Иккаласини бир вақтда бажара олмайсиз. Кўпгина инсонлар шафқат кўрсатишни истамайдилар, чунки улар ишонч ва кечирим ўртасидаги фарқни тўлиқ тушунмайдилар. Кечирим ўтмишни унутиб юборишдир. Ишонч эса келажак билан боғлиқдир. Кечирим сўралиши ёки сўралмасликдан қатъий назар дарҳол кўрсатилиши керак. Ишонч эса вақт давомида секин-аста содир бўлади. Ишонч сақланиб бориладиган қайтларга муҳтождир. Агар сизни бирор киши кетма-кет ранжитаверса, Худо сизга уни дарҳол кечиришингизни айтган. Аммо унга дарҳол ишонишингиз ва сизни жароҳатлаши учун имкон беришингизни айтмаган. Улар ўзгарганларини вақт давомида кўрсатиб боришлари керак. Ишонч тикланадиган энг яхши жой далда берувчи ва масъулдор кичик гуруҳларнинг ёрдамидир. Сиз кичик гуруҳда бўлинишингизнинг яна бир неча афзалликлари мавжуд. Бу масиҳий ҳаётингиз учун энг муҳимдир. 2000 йил мобайнида масиҳийлар кичик гуруҳларда бирга йиғилишиб келганлар. Агар сиз шундай гуруҳларнинг бирортасига эга бўлмасангиз, сизга нима етишмаётганини билолмайсиз. Кейинги бобларда шундай кичик гуруҳларни барпо қилиш учун нима кераклиги ҳақида гаплашамиз. Аммо умид қиламанки, ушбу боб сизга ҳақиқийлик, ўзаро боғланганлик, раҳмдиллик ва шафқат учун чанқоқликни ҳосил қилди. Сиз жамоа учун яратилгансиз.